4 мая у Парыжы па ініцыятыве французскага аддзялення міжнароднай арганізацыі дапамога касцёлу ў патрэбе будзе адзначацца дзень абароны рэлігійнай свабоды. Перад парыжскім катэдральным саборам Нотр-Дам будзе размешчана кампазіцыя пад назвай «Пальма свабоды», якая будзе складацца з пальмовых галінак, якія стануць напамінам аб тым, што свабода веравызнання з'яўляецца неабходнай для міру ва ўсім свеце. З першых вякоў хрысціянства пальма з'яўляецца сімвалам мучаніцтва. Кампазіцыя з пальмаў мае на мэце паказаць нетрываласць свабоды рэлігіі ў свеце і сімвалізаваць тых, каго пераследуюць за іх веру, незалежна ад таго, ці з'яўляюцца яны католікамі, пратэстантамі, індусамі, мусульманамі ці прадстаўнікамі іншых рэлігій. Вечарам 4 мая арцыбіскуп Парыжа Андрэ Вентруа будзе цэлебраваць святую мшу, пасля якой будзе праведзена ноч сведкаў. Малітоўнае чуванне спалучанае са сведчаннямі людзей, якія пакутаюць ад пераследаў за веру. У мерапрыемствах прымуць удзел біскупы з Ірака і Егіпту.